que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
Ola, que tal? Moi boas tardes a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas unha semana máis ao fío aberto a este tempo de radio no que comparece cada xoves o alcalde do Leiros, Ángel García Seoane. Moi boas tardes, alcalde.
Ola, que tal? Boa tarde.
Como sempre, recordamos aos nosos ointes que poñemos á súa disposición dous números de teléfono, 981-631078, ese é o teléfono co que acceden directamente á radio, teléfono directo de Radio Leiros, ou tamén poden acceder a través do 981-610000, que é o teléfono do Concello de Oleiros. Mentras tanto, como sempre, falamos de actualidade. Bueno, primeiro, ainda que xa a semana pasada falamos algo desto, presentou unha moción na deputación polo semáforo do Solimar, non? Reclamando que se volva...
Bueno, unha moción que se vai a tratar mañán no pleno da deputación, que presentei na deputación, por qué? Porque esa carretera de deputación, a carretera que baixa desde o Alto de Perillo a Nacional Sexta, é unha carretera provincial, que no seu día, nas reunións que tuvemos aquí no Concello, cando se fixo obra do colector da carretera de Santa Cruz, e por temas de tráfico, habíamos cambiado moitas direccións en Perillo para facer o tráfico máis fluido, porque se metía a maior parte do tráfico, se metía toda a Nacional Sexta. E esa era a razón de que na Nacional Sexta se cortara o tráfico hacia a zona de San Pedro, porque o primer día se puxo unha rotonda que foi un caos total. Entonces, ao final se tomou esa decisión, dicir, cortamos o tráfico hacia nos ou Madrid ou que ir a cada un onde queira ir, e se deixamos solo dirección ao ponte, durante o tempo das obras. Pero as obras acabaron hai un ano, e a modificación dese núcleo non se fixo por parte de Fomento. Cando acabaron as obras, eu dixen, hai que repoñer, e me dice o representante de Fomento, me dice, no, Gelo, vamos a esperar porque se vai contratar a obra, e, por tanto, por un mes ou dous...
Non, a obra de Solimar.
A obra de Solimar. Sí, sí. Bueno, pois xa pasou un mes, dous, tres, catro, doce, non? E non se atira por ningún sitio que esta xente leva adiante a obra que está incluída nos orzamentos do Estado. Non fai falta aprobar novos orzamentos. Está nos orzamentos do Estado. Non? Por tanto, o que presento na Diputación é que se requira de entrada que a Diputación, como propietaria da carretera, exixa que se abra o tráfico hacia a carretera, hacia nós, non? Para todos os veciños que baixan desde o Alto de Periño, veñan de Montrove, de Sade, onde veñan, e... por tanto, esta é a petición que se fai, é que se exixa a Fomento que repoña os semáforos naquel núcleo para poder regular o tráfico igual que se facía antes. Mentras tanto, non se fai obra que non se atisba por ningún lado que teñan ganas de facela, non?
Xa. Bueno, é dicir, volver a antigua situación.
Volver claro. A antigua situación, sí.
Moi ben, outro tema, xa estamos, bueno, pois chegando nos últimos meses do ano, estamos supoño que se está elaborando o orzamento municipal, unha vez máis, o goberno municipal envía cartas ás entidades para que participen.
Sí, enviamos cartas a determinadas entidades do Concello de Oleiros, máis representativas, desde o punto de vista noso, a nivel parroquial, non? Representativo é todo o club que haya no municipio, toda a sociedade que haya é representativa, pero hai nas que son de aquel grupo de veciños que fan unha actividade concreta e outras que como asociacións de veciños que engloban o conxunto xeral da parroquia, non? Por tanto, diriximos as cartas a estas entidades para que nun tempo prudencial, que teria que ser no que queda deste mes, non? Se estiman presentar algún escrito no Concello demandando algunhas obras, algúns servicios ou mellorándoas, que non lo diga, non? Nos estemos o orzamento, estamos traballando neste momento e queríamos que este ano o orzamento estuvera aprobado neste mesmo ano, non? Que non haya que prorrogar a 1 de xaneiro, non haya que prorrogar o orzamento deste ano, porque iso nos leva a que non podíamos contratar obras co orzamento aprobado definitivamente, non? Si non entramos neste ano no orzamento, entraríamos co prorrogado. E o prorrogado nos leva a que, aínda que aprobáramos o do 2020 no mes de xaneiro, definitivamente, non podíamos contratar obras nin servicios hasta mediados de ano, do ano que ven. Por tanto, queremos ter un orzamento que poida funcionar desde o primer día de xaneiro que poida funcionar. E ise a razón neste momento de mandar estas cartas dando ese plazo de tempo porque non xa temos bastante adelantado desde as distintas áreas como vai ser o orzamento deste ano, non? Por tanto, esa razón espero, xa digo, que poidamos cumplir os plazos para que o día 1 de xaneiro teñamos un orzamento municipal sin ningún problema.
Uh-huh. En estas cartas o que se lles pide ás entidades é que fagan propostas
se saben
si consideran
de alguna obra que claro, nos ignoremos o
logo,
que...
É o goberno municipal que toma as decisións, claro, de incluir ou non.
E podes mandar unha carta e ven ao vecino, eu quero un campo de fútbol e non sei onde, eu quero un, bueno, por poñer unha exageración. Oye, poñame un autobús a min a que tamén, oxe, pa unha carta de un grupo de veciños dun sitio que dice, "Oiga, eu quero un autobús desde onde vivimos nós hasta Santa Cruz." Bueno, claro, eu quero un tío na América, non?
Con capital.
Sí.
Bueno, entraron en vigor os cambios en Perillo, non?
Non entraron en vigor, non. É que
hoxe salía na prensa que caos en Perillo.
Nos o que fixemos foi mandar unha carta a cada veciño con un plano onde lle poñemos como van ser as direccións das calles. O sentido de mandarlle a carta aos veciños é para que os veciños de algún modo, aqueles que foron varios que contestaron ao concello a través do correo electrónico ou con escrito no concello, nos deran a súa opinión sobre os cambios que facemos, principalmente os veciños que viven alí.
Claro.
Que son os que estes veciños sufriron as consecuencias das obras que fixemos, tanto no Pombal como en Rosalía Castro, como outras que fixemos coincidir todas xuntas, para ver si cambiando os tráficos lográbamos que aqueles que van para Montrove, Oleiros, Sada, non pasaran polo alto de Perillo, porque estaban creando un clima gravísimo a todos os que viven na rúa Pombal, en Cabamonte, bueno, en todas esas rúas que están entre a Avenida Che Guevara e o alto de Perillo, estaban sufrindo unhas velocidades de coches tremendas, un atosigamiento de coches que non era usual en calles estreitas, riscos para os peatóns, os nenos non podían xogar libremente en calles que sempre xogaron. Bueno, pois, entonces, bueno, pois mandamos esta carta ahora porque xa se fixeron as obras e temos que volver a regularizar o tráfico e pensábamos que debíamos seguir impedindo os tráficos polo alto de Perillo hacia as localidades que nombrei, Montrove, sí, Alto de Perillo, a zona alta, isto Oleiros e Sada, non? Por tanto, vamos a aplicar eso que se llaman dos veciños con matices. Por exemplo, a Asociación de Veciños de Perillo mandou un escrito dicindo que entendían que a Rúa Fuxeira debía manterse no como estaba, non? Uh-huh. A Rúa Fuxeira é por onde entra todo o mundo para entrar por Alto de Perillo, non? O motivo de cambiar de dirección era para que aqueles que non son de Perillo, non? Porque non entraran por esa carretera, que se foran por onde teñen que ir. Pero bueno, vamos a atender esa petición da Asociación de Veciños de Perillo e vamos a deixar a rúa, así como as outras se van a modificar según o plano que lles mandamos a casa, a Rúa Fuxeira vai a seguir sendo dirección hacia arriba e Rúa do Pombal tamén se vai a cambiar permitindo a dirección hacia arriba. O resto quedan como están.
O resto quedan como estaban. Uh-huh. Entón, o que leíamos hoxe de que había un caos ayer en Perillo
por os
cambios...
O caos hai, no, pero porque se colan por ali os que non se teñen que colar. Pero non é porque cambiáramos as calles, aínda nas cambiamos.
Ajá. Bueno, por certo, vai a poñer luces de Nadal o Concello, non vai a poñer luces de Nadal, como vai eso?
Bueno, te refieres a unha nota que aparece por aí.
Sí, efectivamente, unha nota que aparece
de un partido que dice que non nos roben la Navidad. Eu non sabía que iba a roubar a Navidad a nadie, non? Cada unha celebra na súa casa, ca súas creencias, como queira, non? Outros celebran, como é, o Papá Noel, outros os Reyes. Sí. Cada un celebra o que lle dá gana, indudablemente faltaba máis nun país libre como o noso. Aquí non hai un núcleo principal. Aquí non é, se lle pos luces os de Perillo hai que poñerlles os doleiros. E se lle pos os doleiros hai que os diñás. E se lle pos os diñás hai que poñerlles os de Deixo. E se lle pos os de Deixo hai que poñerlles os de Mera. Aquí non, aquí todos os núcleos son principales. Son núcleos, son parroquias con moita vida, non? E non son aldeas, son pueblos. Pueblos que teñen vida propia e nos gastaríamos un dineral en todo eso que non estou disposto a gastar. Eu gasto en poñerlles luces nas calles onde necesitan. Ayer, por exemplo, fun por Fornos, fai falta aumentar luz en algún sitio, fun pola Patiña, e aí é onde hai que poñer luz. Onde na teñen os veciños que viven na zona. E viven todo o ano. Non? E digo estes puntos, podía citar outros tantos. Ando mirando por aí para ver no orzamento as cantidades de diñeiro para que estas necesidades reales dos veciños se poden. Pero nos iluminación xa hai moitos alcaldes iluminados. Bueno, onte vi na televisión, por certo, aonde chega, que escándalo de país, que politiqueros de mierda, non? Agora vai contratar cañóns de neve para ter neve en Pontevedra durante a Navidad. O alcalde de Vigo vai contratar cañóns de neve igual que se contratan para as pistas esas de esquí, non? E vai haber neve durante a Navidade en Vigo. Un escándalo. Un escándalo, un populismo merdento, unha política miserable, populista de mierda. Es decir, ¿a onde vamos con este tipo de...? Está siendo, todo por salir na prensa. Todo por ser noticia nacional, internacional. El alcalde de Vigo va a hacer que nieve en Pontevedra. Tócate las narices, ¿no? Por non decir outra cosa máis grande. Bueno, tamén se pode decir, ¿no? Non son de Galiña,
bueno,
pero...
Bueno, usted...
Pero son, ¿no? Bueno, é tremendo, así que deixo o tema que non vale a pena seguir con ele.
Sí que en algunhas zonas son os comerciantes os que
hai poñen, zonas de oleiros que os mesmos veciños, sí, asociacións de veciños, entidades culturales, ou poñen en Mera, poñen un árbol na capela de Santana, ou pon a agrupación de como lle chama, cofradía, non? Me parece, Santana, de Santana. En oleiros tamén teñen posto unha vez algún arbolito, en Santa Cruz iluminan algunha xente, industriales que queren iluminar o seu frente, eso non é ningún problema. En Santa Cristina, cando se facía, o facían os comerciantes de Santa Cristina, non facía o concello, e cando facían os comerciantes xa dicían, non ves, Santa Cristina sí porque é su pueblo, e non era o concello, non pagaba o concello un duro, eran os industriales de Santa Cristina, non? Por tanto, deixa a luz, xa se dixen que xa estamos bastante iluminados.
Por certo, déxeme facerlle outra pregunta inconveniente. Tamén hai por aí un rumor dos símbolos comunistas do concello que se promociona desde o concello.
Pero vamos a ver, mira, a min hoxe me chamaron dunha emisora da SER, e falei na SER, que chegou aquí unha nota del Partido Popular de Oleiros de que el comunismo es terrorismo y que Oleiros tiene símbolos de y que le van a exigir al Ayuntamiento de Oleiros. En Oleiros hay alternativa a dos veciños. No hay comunismo. Está alternativa a dos veciños, un partido que gobernou este concello durante un montón de anos para ben dos ciudadanos de Oleiros. É que o alcalde pense, como lle da gana, faltaba máis que ahora me digan o que teño que pensar. ¿No? Si se refiere a Fidel Castro, ¿cómo? Eu vou sacar a foto de Fidel Castro que teño no meu despacho. ¿De que están falando? Foto de Fidel Castro é unha persona que eu admiro, que se morreu, que foi un gran dirigente do mundo, non? Un dos máis grandes do século pasado, non? Un estadista, un home humano, dunha calidad especial, non? Galego, de orixen. Bueno, tonterías. Ti yo eche algunha vez ao Partido Popular preguntar ou propoñer, oiga, hai que hacer las obras del Solimar. Vamos a mandar a Madrid unha propuesta. Oiga, hai que aumentar o puente pasaje. Oiga,
a Candela ministra.
Sí, cando dicía Perilló. Sí. Vamos a hacer en Perilló. Porque se presentaba esta, por certo, a seleccións. A que está ahora, se presentaba a seleccións, non? Querían vender fume. De feito, venderon fume, non? Uh-huh. Non hai nada de nada. Pero para engañar a xente, ese tipo de politiqueros que son os que degradan a política tremendamente, son os que andan con estas caralladitas. Por tanto, cambio de tercio, vamos a falar de algo serio, que o municipio é o máis serio que hai.
Bueno, pois, únicamente antes de rematar, hoxe tamén víamos na prensa que estaba, que se van a, ou que se contrataron xa as obras de Oleiros, non? Da traída de aguas, xa habíamos anunciado aquí
que había un montón de obras, sí, que con cargo o superávit do ano pasado, pola xestión que fixemos, tuvemos máis cartos dos que prevíamos recoletar, e o que fixemos foi gastar 4.800.000 euros en un montón de obras. No Paseo de Santa Cristina, na mellora de Aguas a Oleiros, na pista que hai que facer en Bastiegueiro, no campo de fútbol de Mera, etc. Todas estas cousas, antes de fin de ano, van a estar todas contratadas. E algunhas xa están salindo a contratación, xa foron adxudicadas. Uh-huh. E outras estarán. Hoxe, por exemplo, polo campo de Mera, está o proxecto na Diputación para informar, porque a lei exixe que se informe o proxecto, neste caso, por un organismo, unha oficina de proxectos, ao marxe do que fai o Concello, pois é a Diputación quen ten que informar, aínda que non pon un patacón nesto. Pero a oficina da Diputación, que colabora cos concellos, pois temos que ir ali a presentar o proxecto. E bueno, pois tal estaba parado, e falei hoxe cos funcionarios que están ali, porque había algunha pega que entendían, se aclarou a pega, e temos sin poder contratar o campo de fútbol de Mera por esas, por eses problemas burocráticos que se van a solucionar, e que antes de que acabe o ano se vai a contratar esa primeira fase do campo de fútbol de Mera, entre outras cousas. Non? Pero bueno, eso que hai que facer desde aquí, desde o goberno, esa é a miña función como gobernante, non? E dos meus compañeros, de axilitar a gestión, facer xestións aquí e alá para que as cousas salgan e que os veciños ao final disfruten de todo aquilo que lles pertence disfrutar, como son os servicios, os equipamentos, as dotacións, non? Eso é o que estou a facer eu aquí. O resto é todo fume, en neve prefabricado, iluminados e todas esas cousas así. E vividores da política. E vividoras da política.
Muy ben, deixámoslo aquí, alcalde. Hasta a próxima semana.
Hasta logo, Diego.